Blaðsja 29. Sjötti kafli. Næstu daga vaknaði ég eldsnemma til að fara til Litla Nóa. Ég var svo spennt að hitta geiturnar að ég hljóp næstum alla leið og var orðin alveg lágmóð. Maður verður nefnilega að fara upp bratta brekku síðasta spölin að húsinans Nóa. Eitt morguninn þegar ég kom fyrir hornið á húsinu stóð Litlu Nói þar með græna garðslöngu og sprautaði beint á mig.